maite. Elkarrekin bizi nahi dugu soilik. Ez dugu beste inor mendean hartu nahi. Etorkizuna hautatu ez besterik.
Amaikak eta amaika minutu Kale Gorrian saioan jarraitzen dugu Info7 irratian, eta lehen aurreratu dugun bezala atzokoari begira eta atzokoak ekar dezakenari, ekarri beharko lukenari begira. Dagoeneko gure ereserki ere bihurtu zaigun kantu hau oinarri hartuta, atzokoa posible egin zuten herritarrak gonbidatu ditugu gurera, 5.000 voluntario inguru aritu zirelako atzo 5 hiriburuetan erabakitze eskubidea jo osi eta saretzea posible izan zedin, 200 gora herri-herri gurean sortu diren batzordeak, duela bi urte terditik ona lanketan ari direnak eta erabakitzeko eskubide hori josten batean eta bestean dabiltzanak, eta atzokoan beste urrats bat gehiago eman zutenak eta ematea ahalbideratu zutenak, eta horretako lagin bat jasoko dugu gurean, batzorde horietako herritarra gonbidatu ditugulako eta gurean ditugulako jadanik prest, batetik hemen Donostiako estudioan, Donostiatik Antiguatik zehazki, Ibon Rosales, egunon eta ongitorri, Ibon.
Egunon.
Eta telefonoaren bestaldean ditugu baita ere, Gasteiztik, Jon Arribas, egunon Jon.
Egunon.
Iruñatik Larraitz Amadoz, egunon zurire Larraitz.
Kaixo, egunon.
Eta Urruñako estudiotan, Iban Tikoipe, egunon zurire Iban.
Bai, egunon.
Eta hortxe, lau hiriburuetan lanean aritu zineten lau herritar, eta lehenik eta behin galdetu nahi nizuen, nekatuta, ilusioz beteta, zerk hartzen du gaur astelena indar gehiago, nekeak, ala ilusioak, laukote? Zein animatuko da?
Aztekotan, jasiko nahez.
Bota, Iban, Ibon.
Ilusioa oso ondila egintzian atzo, eta gaur goizian ikusitako argazkik, zen... barruan ez ginen egon, kanpoan egon ginen lanean, eta barruko ez genuen ikusi, launtzaile askok, eta orduan nik argazki hau ikusi, eta jakinda hor dauden oialak zenbat atxikimentu dazkaten barruan, oso pozik.
Ibonen sentsazioa, gainerako hiruak, nekatuta, ala ilusioz beteak, nola zaudete?
Ni, gaztetik, egia zan, gaur goizen, ez nato nahi zela gorputza, apurtuta, egun guztia korrika, zutik, txosna egiten, montatzen dana, baina egia da, orain dikan dardarretan abilela atzoko emozioagatik. Eta hori da, orain daukadan zentzazio hori.
Iruñatik Larraitz.
Bai, bueno, pixka bat ere antzeko ez, ilusio handiarekin atzo zuzen plazan bizizan zena, baita edo nola azten, eta, bueno, anekia ere gorputzen azken finean goitu izetik azita, lanean aritu ginelako horre gora eta beralde batetik bestera, baina egia zen nekia baina esko zere garrantzitsua goa, sentitu genuen ilusioa, eta, bueno, nik uste horri mamartela garrantzia azken finean.
Eta Iban, zure kasuan, Baionan?
Ba, pixka bat berdin, nekia bai, baina gertatzen dira hola goiz batzuetan iratzartzea kostatzen zaigula eta nekearekin eta burua pixka bat pizu eta goizuntakoan nekea izan da, baina ilusioz betetako eta esperantzaz betetako nekea eta olakoetan iratzartzea etzait kostatzen eta nahiko nuke gehiagotan nola iratzari.
Horrelako astelenak edukitzea behin baina gehiagotan nahiko zenukete, baina egindako lanak eman du emaitza hori eta irudikatzeko zenbat lan ere eskatzen zuen atzokoa, galdetu nahi dizuet zehazki zuek zertan aritu zineten, Ibon aipatu duzuzuk Anoetako estadio kanpoan egon zinela zu, ezin izan zenuela barruko ura bizitu, zehazki goizean goiz hasi eta gauerdia bitarte egun osoz Donostian zertan aritu zinen zu?
Lehenengo ordu bakizu oialen katea egin genuela Urumean, antolatzeko ere jendea etorri zan, baina etorri iristeako guztia prestatuta zegoen, oialak banantuta, bakoitza beretokin, eta antolatzen ere goizeko 10:00 jendea esan genuen agertzea, eta guke goizeko 9:00 egin ginen, hasi ginen pixa bat zubi bakoitza, nola antolaketa prestatuta zegoen, baina martxan. Hortaz aparte, gero eguardian alde zaharrean ere ibili nintzen. Nobetiko giro, kantu jira eta dantza jiran mundu horretan esertuta bainago, eta orduan horrekin ere ibili ginen. Eta gero, arratsaldean ekitaldiaren garaian, jendea barruan sartzen zen heinean, kanpokoak garbitu behar zen, orduan garbiketa taldean ere, ibili ginen bolondres batzuk ere. Eta gero, azkeneko momentun, ba, beti gehatzen da zehozer, talderen bat faio edo olako zehozer, eta hori noikin ere, ba, bueno, esku ematen, buru belarri ibili ginen, baina lautu zere oso pozik.
Eta poztasun horrekin gauerdia ere emantzizueten batzuei, Iban zuen kasuan, Baionan goizekoa izan zen, eguerdian ekitaldi nagusia amabietan, bueno, gainerako hiruburu eta maina laburxoagoa esango dugu, zertan aritu zinen zu, konta iguzu?
Bai, ba, ni ibili nintzen pixkat komunikabideekin eta pixkat prentsarekin eta hola, arduratzen. Ba, goizeko zortzietan eman aginuen itzordua, laguntzaileri eta Baionan, egia erran duzun bezala, beste hiru burueri konparatuz behar bada gure ekitaldia xumeagoa zen eta egitura mailan ere ba, suposatzen zuen lan gutxiago. Beraz guk hori goizean egin dugu ekitaldia amabitan eta gero ba, ekitaldia bukatu eta ba, dena bildu, prentsarekin egon, komunikabideekin eta gero Baionan bazen musikaren pesta, pesta biziki irrikoia eta parte hartzailea dena ere bai Baionan eta beraz atxalde tigoiti eta gauera arte ba, pixka bat ospatu ginuen ere goizean gertatutakoa.
Luzatu zenuten beraz, baita Baionan ere, Iruña Larraitz uste duzu ere komunikabideekin edo komunikazio meinipein aritu zinela inaundi batean, konta iguzu?
Bai, bueno, ba, lana bereziki hori ni aritu nintzen, bai, ba, bueno, komunikazio lana pixka bat prestatzen, goizetik hasita, ba, batez ere, bueno, ba, jendeak ikuste izan zerten gertatzen ari zena Iruñan goiz-goizetik hasita, eta bueno, ba, horre argazkilariekin eta bideokamerekin hartu nahi izan genuen batez ere, ba, bueno, jendeak ikuste izan oialkatea eta hori dena, ba, pixkate koordinatzen Iruñeko aldezarren, amabitatik amabiterdietara oialkatea egin zen, eta bueno, ekitzen moduen Iruñeko aldezarra desente ondia da, beraz, ba, bueno, hor pixka bat antolatzen irudiak hartzeko plaza desberdinetan, kale guztietan, ba, bueno, jende asko zebilen handik oialkatea egiten, eta, bueno, apizka bat, hori, argazkiak eta hori dena biltzen, eta igotzen sare sozialetara. Eta gero ja arratsaldean, ba, bueno, ekitaldi nagusia hasi egin zenean, ba, bueno, komunikabideekin bildu, eta beraiei, ba, apixka bat hori azaldu zerten egin behar genuena, non jarriko ziren, eta ba, hori pixkate labur bilduz hori izan zen egin genuena. Gero ja, ba, berriz ere argazki guztiak eta bideoak batu, eta ba, bueno, komunikazioan hor txaritxu nintzen, ba, beste hainbat bolondresekin batera ba, lan.
Eta hori behar delako, ba gaur adibidez, ba goza dezaten gainerakoek argazki horien bidez, atzokoan bizitutako momentu hori edenak, edo egon ezin izan zutenek, ba ikus dezaten baita ere atzokoan zer gertatu zen, Iruñean, bueno, festa atzokoan baita ere, San Ferminak aurtengoan esango dugu oso aurreratua datozela Iruñean, eta errepikatzen ari dela festa azken asteburu hauetan, eta Gasteiz ere etzen gutxiago izan, Jon, estadiorik ez, baina kalean festan nagusi eta zuzeazki zertan aritu zinen, Jon?
Bueno, nire hasierako lana, izatez, zen komunikazioa, baina ez hainbeste medioekin hitz egin, baizik eta bozera maile giza, ez? Eta, bueno, ba, baita, egin behar izan nun, ba, arduradun bezalako lana. Ba, amarretan ibili zen guaz eginan, amaikaterdietan, deitu genuen jendea, egiteko kale jira bat, eta bukatu zen Andra Mari Zuria plazan, eta bertan egin genuen argazki erraldoi bat, eta, bueno, ba, oial guztiak koordinatzeko, oialak nora joan behar ziren, gero bueltatu, gero autestontzira eramane osatzeko eta erekitzeko. Eta gero baita arratsaldez egon nintzen, ba, arratsalde osoa ordu bitertitzatik zeirak arte, ba, batxosnak montatzen, barrilak eta, bueno, ospakizuna gero ospatu behar zen goizekoa eta horretan egin ginen.
Horretan beraz, bueno, lan bat, baina gehiago, aipatzen zenuten bezala, lau hiriburuetan behinipein, goizean Oihalen katea, eta horrek eskatzen zuen lana, eta arratsaldean berriz, ekitaldi nagusi horietan, estadioetan, edo eta Gasteizen kasuan, bakalean, festa horrek eskatzen zuen lan horietan murgilduta, eta momentu berezi bat, sentsazio bereziren bat, keinu bereziren bat, nabarmentzea eskatuko nizueke, atzoko egunari dagokionean, ezakit gogoan garria barrenean buruan geratuko zaizuen uneren bat, momenturenen bat, berezi izan zena zuentzat, eskatuko dizuet nabarmentzea, laukote.
Nik egitaldi nagusian ez dintzen egon barrun, argazkia ikusita, ba, bueno, badago gauza batzuk, baina ni berez pertsonaki gertzen ez goizekoarekin urumea dena inguratuta gure Oihaleken. Oso politia eta hunkigarria.
Oihalen kate hori, Ibonek Donostia nabarmenduko lukeena, Iban, Baionari dagokionean momenturen bat, uneren bat, bereziki nabarmenduko zenukena?
Bai, ez dakit momentu berezi bat nabarmenduko nukenez, gehiago jendearen ilusioa, jendearen poza eta irria. Uste dut, adin ezberdinetako jendea, mugimendu ezberdinetakoak, ideologia ezberdinetakoak, eta irriak, denak irriak, poza, denbora edera zen gainera, ba, hori, poza, momentu berezi bat baino gehiago.
Iruñatik, Larraitze, zer nabarmenduko luke?
Bai, bueno, ba, nik uste bestek esan duten moduan ere momentu bereziak asko izan ziren, baina nabarmentzeko igual Oihalkatea egin zenean Iruñako alde zarrean oso unkigarria izan zen Udaletxe plazan, bakale eta plaza desberdinetatik etortzen ziren Oihalkate guzti horiek batzun ziren momentua Udaletxe plazan oso hunkigarria izan zen, batez ere ba, jendeak sentimendu askorekin bizi izan zuelako hori dena, eta gero zezen plazako ekitaldian ere, ba, egia esan, Nafarra askotan esaten da oso, oso anitza dela hegoaldetik iparraldera, eta ba, bueno, horre milaka jende bildu ginen, denak ba, bueno, bakoitza bere lekutik etorria oso jende desberdina eta anitza, eta nik uste ere momentu horrek ez dakit, irudi hunkigarria ere eman zigula denoi.
Aniztasunaren isla eta Gasteiztik Jonek zer nabarmenduko luke?
Ni, bueno, niretzat momentu oso berezia izan zen ekitaldia bera Andra Mari Zuria plazan, ba, Kale Jira eltzen zen bitartean, kriston eguna egin zuen eta kriston eguzkia, eta jendea eltzen zenean Andra Mari Zurira, ba, esaten zuen, jo, ordu bitan da hau, ordu erdi falta da, eta mundu guztia joan zen pote bat hartzera, eta batean ikusten genuen utxune asko Andra Mari Zurian. Eta ni, bueno, kezkatu nintzen, esan duen, ez argazki ateratzen dugun. Gero ja, zizan ekitaldia eta, ba, venga, eta etorri, jarri telak, eta orduan, etorri zan bapakan jendetza, bete zan, tela jarri zidan gainetik, jendearen gainetik, konfetia bota zan kainoiekin, bueno, hori izan zan, bueno, iak puntan jarri zitzaizkidan momentu horretan. Hori izan zan momentu berezina.
Eta momentu oso berezia Gasteizen bizitu zenituztenak zenion bezala Jon eta gainerako hiriburuetan baita ba ilusio eta emozio horrek ba eztanda bate bizitu zuelako atzokoan erabakitze eskubideren alde gure herrian sortu den mugimendua ba lortzen ari den ilusio eztanda hori atzokoan berriz ere gaina jo zuena orain dela urte bete izan zen Iruñetik Durangorako gizakate hori bi herriak batu zituena eta urtebete ondoren etorri da ba bost hiriburuetako ekimen hau batzuek eta nabarmendu dute eta nabarmentzekoa da baita ere utxuneak bazeudela kaso atzokoan eta ulki utxo horiek ere aipatu behar akaso mai gainean jarri behar ezakizuek utxune horiek nola ikusten dituzuen utxuneak ote diren benetan bete beharrekoak emozioek bete zituzten utxune horiek hori ere entzun dugulako zuen uste ze esan nahi hartzen dute, bakaso atzokoan bete gabe geratu ziren tarte horiek, laukote?
Nik beste hiriburutan ze gertago nola zegoen ez dakit, baina Anoetakoa lehen esan dut, armaietan igual utxuniak izango zian, baina Fuozera jan, hor nik zenbaki bote ditut, eta 40.000 gipuzkoarren adierazpenak zeuden, esan ez, ba, nolaiteko eskubiaren erabakitzaile eskubidearen aldeko aldarrikapenak, ez? Orduan, armaietan igual hogeita bi, hogeita bost, berdin zait, baina fuozelaian 40.000 pertsonen aldarrikapena zeuden, hoi baldin bada utxunea, ba, horrelako utxune askoak zan ditzatku laguk.
Mm-hmm. Zezen plazaren kasuan, Larraitz, nola ikusi zenuen zuk, Iruñeko zezen plaza?
Bueno, zezen plaza, egia esan, nik esan bezala ilusioz betea, milaka eta milaka jende hortxe bildu ginen, eta gainera ba, oso jende desberdinarekin, suposatzen dut jende askok ere, ba, agian ez zela gerturatzeko aukerarik izan, baina dena den, ezakin ikuste gure eskulago plataformak denak sartzen dituela barne, eta hemendik aurrera, ba, nik uste hor barruan, ba, egon ziren utxune batzuk egon balin bat ziren ere, ba, horren aldere lan eginen dela, ba, mundu guztia horren parte sentitu dadin, eta ni behintzate ilusio horrekin gelditzen naiz, eta ara gerturatu zen jende guztiak, ba, bueno, bere parte hori ere eman zuen, eta gerturatu ez diren ere, ba, nik uste dute, ba, bueno, ikusita gertatu dena jakinda, ba, beraiek ere, ezakite, zeo zertan pentsatzeko aukera bintzat izanen dutela. Mm-hmm. Beraz, utxunei bintzat ez dio garrantzia emanen, nik garrantzia emanen dio, ba, atzo bizitakoari eta ilusio guzti horri.
Gasteizen Andrazuriaren enparantza bete-betea jon, baina oraindik leku gehiago ere badago, jende gehiago ere kabitzen da plaza horretan?
Hombre, hori noski baietz. Egia da, nahiko beteta zegoela eta argazki potente bat, oso duina eta lazala, baina dinamika hau, ba, oraindik kan, nahiz eta orain erabakitzeko fasean hasi, jarraitu behar dugu borondatak josten eta horretan jarraituko dugu. Asi que, oraindik jende gehiago sartzen da eta gehiago 3 milioi heldu arte Euskal Herri osoan. Eta hori da behar duguna. Osea, hauek ziren, etorri zirenak, beste batzuk, Oialetan islatu zuten haien borondatea eta igual ezin zuten joan edo, ez dakit, Mamesera edo Gasteizera edo Iruñera edo Baionara edo Donostira, baina haien borondatea bazegoen. Eta, bueno, ba, pizkanaka, hau gure realitatea da, baina nik uste dut oso argazki duina atera zala Gasteizen. De hecho, ni kale jiran nengoela, ikaragarriko gizakatea, bueno, oialkatea iruditu zitzaidan, avenidan aurrera begiratu eta kale jiraren hasiera ez ikustea, eta atxera begiratu eta kale jiraren bukaera ez ikusterakoan.
Horrek ematen duen dimentsioa, Gasteizko adibidea jartzen zenuena, eta Baionan, bueno, Iban, esango dugu, akaso Lapurdi, Nafarroa bera eta Zuberoa izan direla dinamika honetara batzen berantiarrenak, baina 1500 lagun, bada zerbait.
Bai, hori da. Orain dela bi hilabete deliberatu zelarik beraz ekainaren 21ean ere Baionan zerbait egin behar ginuela, ba, olako argazki bati aurri ikusi baginuen, ba, uste dut denak pozik izango ginela, eta beraz, utxuneak baino gehiago, ba, bestek ere azpimarratu dutena, hor zen jendea, eta uste dut, ba, lana badugula oraindik, helburua etzen atzoko eguna ederra izan behar zen, eta ederra izan da Baionan, eta uste dut helburua dugula, ba, epe luzera orain, ba, jendea konsientizatzea gai horren inguruan, eta badugulan, baina uste dut, bai, nabarmenduko nuke ala ere, hor ziren jendeak eta hor ziren kopurua, ba, duina baino gehiago zela, eta azken bi hilabetean egindako lanak, ba, hori fruituak ekarri dituela.
Eta nola, ez urte hauetan egindako lana handia izan delako, eta atzokoak ere hori erakutsi zuelako, aurrera begira ere jarriko gara zuek lauekin, herrietan eta batzorretan lanean ari zareten herritarrekin, azken orduko albisteak entzungo ditugu, eta jarraituko dugu, esan bezala lagun hauekin, Ibon Rosales, Jon Arribas, Larraitz Amadoz, eta Iban Tikoiperekin, batzoko egunaz, eta atzokoak utzi duenaz, eta aurrera begirako erronkez, bere ala itzuleko gara Kale Gorrian saioan. 11:35 minutu, Kale Gorrian saioan jarraitzen dugu bai, eta erabakitzeko eskubideari begira, gure esku dago ekimenari begira, eta herrietan, auzoetan lanean ari diren herritarrekin, Ibon Rosales Antiguatik, Donostiatik, Jon Arribas Gasteiztik, Larraitz Amados Iruñetik, eta Iban Tikoipe Baiona, bueno, Baionako batzordetik esango dugu, eta aurrera begira ere jarriko gara, atzoko egunaren amaieran, bueno, garbi esan zelako, erabakiaren fasean sartzen dela orain, gure esku dago ekimena eta erabakitzeko eskubidearen alde gurean sortu den mugimendua jarriko gara aurrera begira, baina lehenik eta behin galdetu nahi nizuen zuek zer topatu duzuen gure esku dago ekimenean, mugimendu honetan, zergatik egiten duten bat herritarrek mugimendu honetan, ze milaka dira batu direnak, bi urteko ibilbide honetan izugarria da eman den jauzia eta zergatia galdetu nahi nizkizuen mugimendu honetan zer topatu duzuen zuek eta zergatek bat egiten duten herritarrek laukote. Akaso hitza emango diegu orain Gasteizkoari esate baterako Jon Arribas, zure iritzia.
Bai. Bueno, nire ustez bueno, ba urezku dago Dakar kontu berri bat dala anistasuna eta anistasun hori, bueno, da helburu amankomun bat dagolako erabakitzeko eskubidea. Erabakitzeko eskubidea kontzeptu oso zabala da, eta demokratikoa da, ez dauka bueno, konnotazio alde bateko edo bestekoa, eta horrezatik jende gehiago hurbildu daiteke ideia honetara. Horrezatik nik uste dut jendea behar zuela eta sentitzen zuela lehen dikan behar bat, ba, bueno, urbiltzeko eta pizkat normaltasunez horrelako errebindikazioak egiteko. Eta nik uste dut hau dela klabe bat gure esku dagoen gure esku dagori urbildu zaion jendea zergaitia edo ulertzeko.
Ibon, bai.
Ez, nik gogoratu nahi nuke momentu honetan gazta zati dokumentar hartan esaten zena, ez? Erabakitze eskubidea guztion eskubidea denezkero, gizarte guztiari dagokio, eta nik pentsatzen hor dagoela muina, oike gure lotura puntua edo nola esan elkartzen gaituena, berez eskubide hori dela, orduan eskubide hori aldarrikatzen, gizarte oso aldarrikatzen dugu. Orduan hor dago pixa bat zerk egiten gaituen horren anitzak, ez? Ez gehalako sartzen ikamiketan gauza arazo badaude, baina batzen gaituena eta gure euskarria hori da, ez? Erabakitze eskubidea guztiona da eta guztio dugu horretan zer esanik aldeko edo kontrako, baina guztio dakagu zer esan horretan. Orduan bentzat taldean hori sumatu dut. Askotariko gaude, baina guztiok gauzatu nahi dugu dakagun eskubide hori. Hor da bisa bat indarra.
Desberdin egiten gaituena, baina batzen gaituenari garrantzia ematea, Iban?
Bai, berdin, aintzinetik errandakoarekin guztiz ados, batzen gaituena, jende ezberdin asko hurbiltzen dela ere, batzen gaituen horren inguruan eta erabakitzeko eskubide horren inguruan. Niri behintzat ilusio horrekin hasi nintzen ere, hurbiltzen mugimendu edo hortaz, eta iparraldean gaur egun badugu eztabaida bat, instituzioari begira, eta gu hartzen gira, hor herritarrak hartzen dira, azkenean politikari bakar batzuek aukeratuko dutela, seguraski zein izanen den gure geroa, eta ez dakit, herritar bezala biziki normala den pertsona bakar batzu horiek hautatzea guk zer izanen giren, hori, guri ez palin badigute galdegiten guk zer nahi dugun.
Iruñean, Larraitz zer topatu dute, herritarrek edo zuk zer topatu duzu gure esku dago ekimenean?
Bai, ni ere guztiz ados aipatu duten guztiarekin, azken finean erabakitzeko eskubidea euskal herritar guztien eskubide bat dela, aldarrikatzea nik uste garrantzitsua dela, mundu guztiak uste du daukala eskubidea, nola sentitzen den eta zer nahi duen adierazteko, eta azken finean ikusten dut gure esku dago herritar plataformak ba hori dela aldarrikatzen dena, ez? Bertara gerturatzen den herritar orok eukitzea eskubidea ba esateko eta ahotsa edukitzeko zer nahi duen eta nola izan nahi duen ba hori dena adierazteko aukera izatea eta ba bueno, ikustazien finean hori izanen litzatekeela denak batzen baituena eta horregatik gerturatzen dela inbeste jene. Gainera Nafarraren kasuan adibidez, pasaden urtean ba bueno, talde asko zeuden Nafarro osoan, baina aurtengoari begiratuz 79 herri izan dira ba lantaldean egon diren urte osoan, gainera ba bueno, oso sakabanatuta Nafarro osoan eta horrek zerbait ba esan nahi du, ez? Azken finean ba batu egiten garela erabakitze eskubide horren alde lan egiteko eta hori horrek berezitasun handia duela.
Izugarri aipatzen zenuen datu hori eta sortu diren lantaldeak herrietan, gure esku dago ekimenaren baitan erabakitze eskubidearen defentsan eta ibilbide bat egin duen mugimendua eta atzokoan hala irudikatzen zuten bozeramaleek, ba fase berri batean sartzen den mugimendua dela, erabakiari begira jartzeko fasea dela oraingoa eta bueno, itzordu batzuk ere izango dira datorren ikasturte honetan, hor dago Gipuzkoako Goierriko 22 udalerrietan datorren urtean galdeketa bateratua egingo da eta jakin genuen atzo baita ere Ispasterren eta Diman ere egingo dituztela galdeketak, iaz ere izan ziren beste bi Etxarri Arana zen eta Arrankudiagan, beraz bueno, fase berri horretan erabakiaren fasean sartuko garela atzokoan iragarri zen eta erabaki hori eman al izango da herri batzuetan, zuen herrietan, zuek zaudeten auzoetan non ikusten dituzue erronkak fase berri honi begira, ze aniztasuna ari gara aipatzen mugimendu honen baitan eta pentsatzen dut ba aniztasun hori ere mugimendu horren baitan herrietan eta hiriburuetan ere eta erritmoi dagokienean ikusiko duzuela, esate baterako Ipar Euskal Herrian, Iban, ezakit zuen erronka orain non ikusten duzun, bueno, ba fase berri honetan, zabaldu den fase berri honetan non ezarriko zenituzken zuk erronkak?
Ba, iparaldetik uste dut erronka nagusia duguna ondoko aste eta hilabeteetan da gehiago ba, gaia bera jendarteratzea. Gaur egun egin den lana eta epe laburrean egin den lan horrek ba, konsientizatu du jende bat, baina egia da 1500 ginela Baionan atzo eta ba, 200.000 biztanle direla Ipar Euskal Herrian gutxi gora bera, beraz proporzioak hartzen baditugu behar bada gutxi da, uste dut badugula lana hor gure inguruko jendea batzea ideia horren inguruan, erabakitzeko eskubidea ba herritar guztiek ukan behar dugula eta uste dut ondoko hilabetetako gure lana behintzat hori izango dela. Egonkortu azken asteetan sortu diren herri desberdinetako eta eskualde desberdinetako taldeak, 15 bat talde sortu dira hor azken bi hilabeteetan eta horiek talde horiek lagundu, egonkortu, herri ba eztabaida plazaratu eta gaia bera jendarteratu. Ez dut uste oraindik, behintzat nire iritzia da, eta hori batzorde bakotsak ikusiko du zer egin ondoko urtean, baina ez dakit oraindik iparaldetik gai garen oraindik erabakitzeko eskubide hori gauzatzea, uste dut badugula oraindik lana egiteko ba hori, jendeari esplikatu eta konsientizatzea.
Donostian Antiguan zehazki, Ibon?
Bueno, Antiguan Donosti mailan antolatuta gaude auzoka eta orduan auzo bakoitza, ba bueno, bere dinamika daka, tokikan toki, gauzak auzo batzutan beste batzutan baino garatuago daude, eta orduan datorren urterako erronka behintzat Antiguo mailan ja da pixa bat hausnartzea, zen saretze prozesuarekin jarraituko dugu, baina urrungo pausoera ere eman nahi dugu, orduan ja auzo barrun adostasuna lortzen dian, horrelako, ez dakit Donosti mailan, auzo mailan, ba pixkanaka gure, erronka horretan jarri, ez? Gauzatu nahi dugu erabakitze eskubide hori eta irudikatu momentu baten, bozketa baten bidez. Orduan, datorren urteko erronka hortikan etorriko litzateke. gainea beste posibilea bat izan da, udalak onartu berri dagan partaidetza araudia hor dakagu, ez, aztertzen egea pixa bat araudi horrekin zer egin dezakegun guk, ea baliagarria denala ez, eta baliagarria izango baliz, ba, bueno, Donosti mailan ere planteatuko genuke auzotikan Manolo Baiteko bakit erronka hondila dela, ez da urte beteko lana, igual bi hiru urteko lana izango litzateke, baina uste dut pena merezi duela. Jendea ja urrongo pausoaren, ba, pentsat irudikatu, hau noa baitea guazela. Ez dela beti fitxa betetzea, ez da gizai, baizik eta aurrera guazela. Hoi da pixa bate, datorren urterako erronka.
Gasteizen, Jon?
Bai, bueno, ni Gasteizen nabil, Gasteizko lantaldean, baina baita nabil, nire lana batez ere da pixka taraba koordinatza, orduan nire ikuspegia da pixka tarabakoa. Nik horrendikan falta batzuk ikusten ditute araban, ba, ez dugu lortu toki guztietara heltzea, ez, adibidez, Mendialdea edo Aiara, Ainana barkatu, ba, horrendikan ez dago lantalderik, Gasteizen bertan lantalde bakarra dago, potentea, handia, baina ondo legoke talde gehiago izatea, auzoka edo pare bat, ez dakit, baina bueno, modu baten edo besten, ba, pixkat heldu ez garen tokietara heldu behar gara. Baina baita daude beste lantalde asko oso potenteak eta indar askorekin herri askotan. Nik uste dut talde horietan, bueno, toki batzutan taldeak sortzen ditugun bitartean, eta taldeak jaiotzen dien bitartean, ba, hori heldutasuna dagoen tokietan, herrietan, bai hasi behar garela, ba, galdeketak egiten, eta de hecho, ba, gaude baita araban, ba, herriren bat tanteatzen, ba, lantaldekoekin, ea, zelan ikusten duten, ja, azteko, ba, galdeketak planteatzen.
Eta Iruinean, Larraitz, ezagin nola ikusten duzuzuk, akaso haundiegia egiten den, aurrera begirako erronkei begira jartza, baina zer sumatzen duzunzuk, zer ikusten duzun?
Bueno, ba, nik uste dute, ba, haien, ez dakite, igual arabarekin eta iparralderekin agian antzekotasun gehiago kasu batzuetan, ba, Nafarroan ere badira eskualde batzuk eta zonalde batzuk kontzientzia hori erabakitze eskubidearen aldeko askoz ere garatuagoa daukatena, eta beste batzuetan ba, agian hor askoz ere lan gehiago egin behar da, ba, eremu batzuetan agian erabakitze eskubidearen kontzientzia hori ez dagoelako hain garatua. Dena den, ba, bueno, hemendik aurrera egia zan horren bultan ba, lan egin, ba, kontuan hartu ze leku batzietan askoz ere garapen handiagoa dagoela ba, kontzientzia aldetik, eta beste batzuetan ba, gutxiago informazioa azken finean ba, hori herri guztietara iritsi dadila, kontzientzia hori sortu eta zeneak jakin bezala ba, eskubide hori denona dela eta ba bueno pixka bat horren baitan lan egin hemendik aurrera eta etorkizunean ba mundu guztiak jakin dezan erabakitze eskubidea ba denon eskubide bat delako.
Ba, hortxe, aniztasun hori oinarri hartuta eta desberdintzen gaituena, baina batzen gaituenari garrantzia emanez, ba, izan dezala, ibilbidea mugimendu honek, baina ez oso luzea, atzo bozera maleak esaten zuten bezala, bueno, ba, maiera bat izateko ere sortu zelako gure esku dago ekimena eta mugimendu hau dena, herritarrok erabaki egin nahi dugulako eta erabakitze horrekin ere, ba, maiera emana izaiolako, ba, dinamika honi, fase honi, baina oso ilusionagarria eta emozio handia sortzen ari dena eta hori guztia zuek ere egiten ari zaretelako herri-zerri eta auzo-zauzo eta batzorde, ba, eskerrak emanez agurtuko zaituztet, Ibon Rosales, Jon Arribas, Larraitz Amadoz eta beinti Iban Tikoipe, eskerrik asko egiten duzuen lanagatik eta bejondeizuela, laukote.
Esker.
Bai, misker.